Velkommen til podcast for usapol.dk. Jeg hedder Jakob Terp Hansen, og så småt er vi i vores historiske serie ved at bevæge os op til de personer, der stadig har spillet en rolle langt ind i vores samtid. I dag skal vi primært gennemgå 1970'erne, og det skal handle om den nationale sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister Henry Kissinger under præsidenterne Richard Nixon og Gerald Ford. Det var ikke givet, at Kissinger skulle havne helt inde i det amerikanske magtcenter. Heinz Alfred Kissinger blev født i 1923 i en jødisk familie i den tyske by Fürth. Få måneder inden krystalnatten 1938 ankom Kissinger til USA, og han endte med at få en gloværdig akademisk karriere på Harvard, inden han i 1968 blev udpeget til national sikkerhedsrådgiver under Richard Nixon, mens Vietnamkrigen rasede. I 1973 overtog han udenrigsministerposten, som han bevarede ind i den efterfølgende Ford-administration. Efter tiden som minister var slut, skrev Kissinger adskillige bøger om internationale forhold, fortsatte med at rådgive amerikanske præsidenter og etablerede firmaet Kissinger Associates. I november 2023 gik Kissinger bort. Han blev 100 år gammel. Med til at gå helt ind i Henry Kissingers liv, karriere og eftermæle, har jeg heldigvis fornøjelsen af en gæst, der ved enormt meget om amerikansk udenrigspolitik og menneskerettigheder i sammen. Det er dig, Rasmus Sinding Søndergaard, historiker, Ph.D. og nuværende seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak for invitationen.
Lad os begynde med Kissingers liv og virke, inden den politiske karriere begynder. Som nævnt, han kommer til USA som tysk immigrant i 1938. Den opvækst, han har både i Tyskland og i USA, hvordan er den med til at forme ham?
Jamen altså, man kan jo generelt sige, at vores opvækst former jo nok os alle sammen i en eller anden grad, men Kissinger har jo en, kan kalde det en usædvanlig opvækst, i og med, at han er barn i det, der bliver til Nazi-Tyskland, og på den måde jo oplever den diskrimination, der lige pludselig kommer mod jøder i Tyskland. Efter at jo have levet et måske mere normalt liv som barn, så oplever han jo så, at Hitler kommer til magten, og så flygter man, og så får han så den anden oplevelse, som er at være immigrant i et nyt land, hvor han ikke taler sproget. Han ankommer til USA som 15-årig, kan ikke tale et ord engelsk, og skal ligesom arbejde sig op i det amerikanske samfund, hvor der jo også er elementer af diskrimination mod jøder, altså kvoter på universiteter og den slags, som man ligesom kan kæmpe imod. Så det er jo nogle ret store transformationer i så ungt et menneskes liv. Så det påvirker ham selvfølgelig, ikke? Og han mister også en del af sin familie i Holocaust. Mm. Så det er klart, at den oplevelse, som er forbundet med det, former jo ham og familiens liv. Også noget, som han jo selv har reflekteret en del over efterfølgende. Så oplever han jo så også i USA, altså de muligheder, som der er for migrantfamilier i USA, ikke? Altså han får uddannelse, hans far er jo et underviser, så der er jo meget fokus på uddannelse i hans liv og hans opvækst. Og Kissinger er sådan helt fra barnsben sådan en meget dygtig og flittig studerende. Og så kommer han selvfølgelig ind i den amerikanske hær også. Det er også vigtigt at have med. Det er også et transformativt øjeblik. Han kommer tilbage til det Tyskland, som han er flygtet fra som amerikansk soldat, som sejrherre, og er med til at forfølge Gestapo-folk, indfange dem, og også med til at befri koncentrationslejre. Altså, det er nogle ret voldsomme oplevelser at få i sit liv, ikke? Og det er klart alt sammen noget, der former ham, ikke mindst i forhold til at være optaget af at forhindre den slags menneskelige katastrofer, som en verdenskrig jo er, og også Holocaust, ikke mindst, forhindrer det i at ske igen. Det former ham jo enormt i forhold til, hvad det er, han vil bruge sit eget liv på.
Så vi kan sige, at han kommer til USA med en baggrund, som er væsentligt anderledes end mange andre, så vi kan jo vende tilbage til sådan, hvordan at hans oplevelser selvfølgelig jo blandt andet med alle dem, han mister af familiemedlemmer under Holocaust, kommer til at påvirke ham senere. Men i USA kommer det jo i hvert fald til at gå ham godt, og han ender med jo at få en meget gloværdig akademisk karriere på Harvard, og inden hans formelle virke i Nixon-administrationen er han jo også ganske anerkendt. Hvis vi sådan skal kigge lidt på hans akademiske karriere, for det er jo en væsentlig del af det, hvor vil du måske sige, at nøglerne til at forstå ham i nogle af hans værker osv. ligger i den karriere?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi han har jo skrevet enormt meget, så der er jo mange ting, man kan vælge at slå ned på. Men jeg vil nok igen starte helt fra starten af og sige, altså da han kommer ind på Harvard efter at have været hjem fra krigen, som del af den der GI Bill, som åbner op for, at folk kan komme på eliteuniversiteterne, også folk med jødisk baggrund som Kissinger, hvor han bliver betalt, altså scholarship af den amerikanske stat, som gør det muligt for ham at komme ind på Harvard også. Allerede der møder han jo ind som en lidt usædvanlig studerende. Altså han har oplevet meget, er lidt ældre end hans medstuderende, har ud over hans opvækst i Nazi-Tyskland jo også erfaringen fra krigen og som efterretningsofficer i øvrigt i den amerikanske hær også, ikke? Så han er altså en person, der kan noget, som imponerer hans undervisere også, og allerede som undergrad skriver han jo den her meget lange tese eller afhandling, kan man sige, som bachelorstuderende, ikke? Som efterfølgende fører til, at man på Harvard laver den såkaldte Kissinger Rule, altså sætter begrænsninger på, hvor lang en bachelor tese må man skrive, fordi der var ikke nogen tidligere, der havde fået den idé som undergrad, som bachelorstuderende, at skrive hele 400 ord. Men det er sådan noget, Kissinger, han gør, fordi han
400
er...
400
sider. Ja, 400 sider, undskyld. Ja, 400 ord. Ja, 400 sider. Og der vil jeg bare lige tage fat i, altså, fordi altså, igen, den hedder så The Meaning of History, og så reflekterer han over forskellige politiske filosofer og tænkere. Og igen, altså som bachelorstuderende, ikke noget lille emne, men simpelthen meningen med historien, ikke? Og sådan er optaget af de forskellige sådan verdenssystemer og hvordan historien udvikler sig. Og derfra går han så videre til at skrive hans PhD bare 2 år senere, som igen handler om det her sådan europæiske diplomati, og så diplomati som et middel til at opnå stabilitet. Så allerede hans tidlige publikationer som studerende ser vi en optagethed af de store spørgsmål om krig og fred, om stabilitet, om diplomatiets rolle, og også en enorm sådan ambitiøs tilgang til at takle de store spørgsmål. Og så kan vi sige, efterfølgende kan vi jo dykke ned i alle mulige andre publikationer, han har lavet om atomvåben, om forholdet til Kina. Han blev ved med at udgive bøger til det allersidste, så han har virkelig fulgt med udviklingen også i amerikansk politik og formået at skrive om emner, der var relevante for policymakers også.
Den bog, han udgiver, A World Restored, er blevet central i international politisk litteratur. Også selvom det er noget, han ligesom udgiver på et relativt tidligt tidspunkt i hans karriere. Det er hans PhD-afhandling, der bliver til en bog. Hvad er det for et værk?
Jamen, det handler om, altså, hvad skal man sige, forsøget på at skabe fred i Europa ovenpå Napoleons krigene. Og man kan sige, det er ligesom hans bachelor-tese, sådan et langt og meget sådan grundigt værk, som altså kæmper med de sådan helt store problemer om, hvordan opnår man en fred ovenpå en krig. Og der kan man sige, der skriver han jo om en historisk periode, som ligger tilbage i fortiden, men der ligger jo også deri nogle lektier til hans samtid, altså hvordan skal man opbygge en fred, et stabilt verdenssystem i årene efter 2. verdenskrig. Så igen er der jo allerede der også sådan en pil, der peger fremad i retningen af noget sådan anvendelsesbart.
Og vi kan jo også, hvad kan man sige, i hans akademiske karriere og senere politiske karriere kigge nærmere på, sådan, hvor retvisende det er, at han bliver fremstillet som den her sådan, hyperrealist, kan man sige, en af de her skoler inden for iagttagelsen i international politik. Men lad os lige først tage hans entré i Nixon-administrationen. Han bliver jo udpeget i 1968, får erhvervet i året efter i 69, og man kan sige, den her udpegning af Kissinger fra Nixon fremstår virkelig som et umage par på mange måder. Altså, man kan sige, Kissinger er akademikeren, har immigrantbaggrund og så videre, hvor Nixon er en karrierepolitiker, kan vi nok godt tillade os at sige. Hvad er det her for en udpegning, han laver af Kissinger, Nixon?
Jamen, altså det er et umage par, som man også bemærker i samtiden, når det er Time Magazine, der netop stiller det op som om, at de to egentlig ikke burde harmonere. Og så er der også Kissingers udbredte antisemitisme Nixons udbredte antisemitisme selvfølgelig, og Kissingers jødiske baggrund, som også måske kunne give grund til at tænke, at det ikke var det mest oplagte match. Men de to udvikler jo så, som vi fleste nok har hørt, et meget, meget tæt partnerskab, og bliver altså Kissinger bliver virkelig Nixons betroede figur, når det kommer til udenrigspolitikken. Og de har jo faktisk også en del overlap i deres verdenssyn i den forstand, at de begge har en pragmatisk, real politisk tilgang til international politik og et fokus på at sikre amerikanske interesser. Så der er faktisk grobund for det, der udvikler sig til at være et ret tæt partnerskab også.
Altså man vil sige, sådan, hvis man kigger på, du var inde på det med real politik, at det er sådan, de begge to ligesom jagttager det internationale system. Da de overtager embedet af ligesom det dominerende udenrigspolitiske spørgsmål, Vietnamkrigen, hvordan kommer den her sådan realistiske tankegang til at spille ind i håndteringen af det spørgsmål?
Ja, men altså tilgangen til Vietnam fra Nixon og Kissingers side bliver den, at man på den ene side intensiverer bombekampagnerne, altså for ligesom at tvinge Nordvietnam til forhandlingsbordet, og på den anden side indleder man så både offentlige, men også hemmelige forhandlinger med nordvietnameserne. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en real politisk tilgang om, at du kan godt føre en aggressiv militær kampagne mod din fjende, men samtidig også have pragmatiske dialog bagom, for at prøve at nå frem til en fælles forståelse og en fred, som begge parter kan acceptere. Så dermed kommer det udtryk på. Og så er det selvfølgelig også, at årsagen til, at Kissinger og Nixon er så, hvad skal man sige, optaget af ikke at tabe i Vietnam, handler jo også om, at de ser det i en kontekst af den kolde krig, af containment, og af sådan en realpolitisk magtbalance mellem Sovjetunionen på den ene side og USA på den anden side, og at deres syn på Vietnam er i høj grad formet af den her sådan overordnede geopolitiske ramme, og ikke så meget af de lokale forhold i Vietnam.
Helt grundlæggende kan man sige, at Richard Nixon er optaget af at få afsluttet den her krig så hurtigt som han muligt, og ligesom skabe fred med ære. Det kommer alligevel til at vare lang tid, det her, før det lykkedes. Hvad er det, der gør, at de ikke er i stand til at få trukket tropperne ud af Vietnamkrigen sådan relativt tidligt, eller i hvert fald vælger ikke at gøre det?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt jo, at det er en enormt upopulær krig. Altså, det er jo også årsagen til, at den tidligere præsident Lyndon B. Johnson vælger ikke at genopstille, fordi han er så upopulær, og krigen er så upopulær, at han overrasker alle op til valget i 68 med ikke at genopstille. Mm. Og at Nixons efterfølgende slår Hubert Humphrey i valget. Ikke? Udfordringen er, at der er et enormt pres hjemme i USA for, at USA skal trække sig ud, og det kan man jo godt forstå i Nordvietnam, så på en eller anden måde, så er tiden lidt på deres side. Og amerikanerne begynder jo så også under Nixon og Kissinger at trække tropper tilbage. Det er det, man kalder vietnamiseringen af Vietnam. Det kan minde lidt om en proces, man også havde nogle del år senere i Afghanistan, ikke? Men det er et forsøg på at trække i det her tilfælde amerikanske tropper ud af Vietnam, og så i stedet erstatte dem af sydvietnamesiske tropper. Det vil sige, at Sydvietnam skal overtage ansvaret for deres egen sikkerhed og for at kunne stå imod Nordvietnam. Og den vietnamisering går mildest talt ikke særlig godt, og det vil sige, at man trækker amerikanske tropper ud, men man kan ikke opretholde den samme militære kapacitet med de sydvietnamesiske tropper. Og derfor så trækker det ud. Altså derfor kan man ikke forsvinde, man er nødt til at holde fast for at sikre, at Sydvietnam kan fortsætte med at forsvare sig selv. Og så er der jo så det med, at det viser sig, at de forhandlinger, man indleder med nordvietnameserne, ikke rigtig bærer frugt i første omgang. Så det bliver en langstrakt affære, på trods af, at Nixon jo, som du siger, rigtig nok ønskede at trække USA ud tidligt. Men man vil trods alt ikke trække sig ud på en måde, hvor man fremstod som den store taber, fordi at konflikten jo igen blev set i konteksten af containment med Sovjetunionen og skal man sige hele domino-teorien, altså ideen om, at hvis Vietnam ville falde, så ville kommunismen rykke videre til næste naboland og næste og næste, og det var et nederlag, man ikke var villig til at acceptere. Mm. På den måde, så kunne man ikke bare trække ud og lade tingene falde og acceptere et nederlag.
Og Kissinger, kan man sige, er heller ikke begejstret for den her vietnamiserings
Nej, det kan man ikke sige. Eller.
Det, der jo så sker, er, at man udvider Vietnamkrigen i stedet for til Kambodja. Hvad går det sådan i korte træk ud på?
Jamen, det handler jo om, at altså amerikanske bombninger har været i Nordvietnam, hvor Viet Cong jo opholdt sig. Men så kunne man jo krydse grænsen gennem junglen ind til Kambodja og have træningslejre derinde, og på den måde og så ikke blive rørt af amerikanerne, fordi det var i et andet land. Og der er det jo så, at Kissinger erkender, at hvis man skal vinde den her krig, så er man nødt til at se stort på den slags og bombe Viet Cong, bombe fjenden, hvor de er. Og derfor så indleder man de her bombekampagner i Kambodja, hvor man altså virkelig bomber igennem, og vel at mærke uden at have fået tilladelse dertil fra kongressen, og uden rent faktisk at informere oprigtigt omkring, hvad det er, man foretager sig. Så det er en hemmelig og på den måde også inden for amerikanske lov, ulovlig kampagne, hvor man måske opnår nogle af sine militære mål i forhold til at slå ned dem på Vietnam, men jo samtidig også krydser en grænse, hvor at man begynder at føre hemmelig krig ud over den officielle krig.
Lad os lige tage sådan et lille spring tilbage i tid til præsidentvalget 68, fordi udover vi måske lige kan sætte nogle ord på 68-valgkampen, så er der jo fra en række sådan senere beskyldninger om, at Richard Nixon faktisk er, og Kissinger er med til at sabotere en tidlig fredsaftale. Det er særdeles omdiskuteret, hvilken rolle de rent faktisk spillede der, men hvad er det egentlig for noget?
Ja, det er en af de her historier, som ikke vil dø omkring Kissinger, ikke? Hvor det kan blive en lille smule svært at finde frem til, hvad der egentlig skete. Altså man kan læse udlægninger, der både siger, at det var, altså, der udlægger det som om, at Kissinger rent faktisk forlængede Vietnamkrigen og underminerede den siddende præsident Johnsons politik, og så er der andre udlægninger, der affejer det 100%. Så det, der skal man virkelig selv ned i kilderne for rent faktisk at komme til sin egen konklusion, fordi man kan finde meget forskellige konklusioner i den eksisterende litteratur omkring det. Men altså kort fortalt kan man sige, at Johnson lander det, man kalder en oktober surprise i amerikansk politik, 5 dage før valget i 68, efter han har vel og mærket selv sagt, at han ikke genopstiller, så melder han ud, at man vil stoppe de her bombninger i Nordvietnam. Og det er jo klart, det vil jo politisk gavne hans vicepræsident Hubert Humphrey, som er den modkandidaten til Nixon, fordi den her krig er så upopulær, så man ønsker ligesom at fortælle den amerikanske befolkning, I kan roligt stemme på demokraterne igen, vi stopper krigen nu. Og det er man selvfølgelig politisk lidt bekymret for, set fra Nixon-lejren, fordi der har man jo håbet på at kunne få vælgerne til at sige, vi må prøve Richard Nixon, så kan vi få afsluttet krigen, så kan vi få freden. Og der er der så de her teorier om, at Nixon med hjælp fra Kissinger i perioden op til der, har forsøgt at underminere muligheden for fred med nordvietnameserne, ved i stedet for at opfordre nordvietnameserne til ligesom at vente. Ikke? Så anklagen er jo, at Nixon i samarbejde med Kissinger unødigt forlængede Vietnamkrigen med en masse amerikanske tab til følge.
Hvis vi går frem og siger til 1972, hvor der er ligesom tre afgørende begivenheder, som på den måde også afspejler Richard Nixons udenrigspolitiske vision, så har vi jo først og fremmest hans besøg i Kina i 72. Kissinger har jo forinden været der og lavet en hel masse diplomatisk forarbejde osv. Hvad er, hvad skal man sige, åbningen af forholdet til Kina for en størrelse?
Jamen det er jo måske kronjuvelen i Henry Kissingers forholdsvis imponerende samling af udenrigspolitiske sejre, kan man sige. Ikke? Kan komme tilbage til nogle af de andre dele af hans udenrigspolitiske arv, som folk er mere kritiske overfor. Men det med at åbne forholdet til Kina er jo en strategisk genistreg i den kolde krig, hvor at altså Sovjetunionen og det kommunistiske Kina i mere eller mindre grad har været forenet mod USA, og der lykkedes man via Kissingers arbejde blandt andet at få etableret formelle diplomatiske relationer mellem Beijing og Washington, og Nixon tager det her berømte besøg til Kina. Derved splitter man, den kommunistiske blok og får skabt bedre relationer til kineserne. Altså Kissinger havde den overbevisning undervejs i den kolde krig, at det var vigtigt, at USA havde bedre relationer både til Sovjet og til Kina, end de to havde til hinanden.
Mm.
Fordi hvis de to var samlet, så udgjorde de ligesom en formidabel trussel mod USA, ligesom vi ser det jo i dag med Rusland og Kinas tættere samarbejde, hvor Kissinger var meget optaget af at adskille de to, og det er det, man lykkes med ved at få skabt bedre relationer til Kina med Nixons besøg i 72.
Og man kan sige, at Kissinger er jo meget sådan på de indre linjer. Altså han har jo bestemt været vant til at være i sådan det offentlige rampelys, men det lader jo til, at det er primært ham, der sidder bag scenen og forhandler det her sådan Shanghai-kommuniké, mens at Nixon, han er ham, der ligesom er i diplomatisk front. Eller hvordan tænker du det?
Jo, altså det er jo, hvad skal man sige, sat oppe, altså det er jo naturen i det, ikke? Og der er det jo klart, det er præsidenten, der er den offentlige profil, men det ændrer jo ikke på, at Kissinger også får en hel del opmærksomhed fra offentligheden, som du også er inde på, måske ikke lige så kun på det her besøg til Kina, men også mere generelt, at hans person kommer til at fylde meget, og også noget, som Nixon jo flere gange lader sig gå lidt på af, og faktisk synes, at Kissinger får meget opmærksomhed, og han får stor en stjernestatus i den amerikanske offentlighed. Du ved, sådan dater skuespillere og bliver udnævnt til årets mand og den slags og sådan nogle ting, ikke? Men det er klart, at altså, hans reelle diplomatiske arbejde er jo meget i kulisserne bagved, og så Nixon, der træder ind på scenen og er jo præsidenten trods alt, så det er ham, der ligesom har opmærksomheden her i forhold til Kina.
Så er der den anden, hvad skal man sige, magt i den kommunistiske blok, Sovjetunionen, som jo stadig er med til at tegne den her bipolære verdensorden, der er på det her tidspunkt. Udover vi måske sådan kan runde lidt, hvor USA står globalt på det her tidspunkt. Hvad er det så for nogle diplomatiske gennembrud, der er til Sovjet i 72? Fordi det er jo en anden del af
Kissinger. Ja, og Sovjetunionen er jo altså gennem hele perioden Kissingers primære fokus. Altså Europa er for Kissinger ikke mindst kvæg hans opvækst i Tyskland, men også kvæg Europas betydning i den kolde krig i den her periode. Europa er verdens centrum, så at sige, og Tyskland er verdens centrum for Kissinger, og derfor er det også relationerne til Sovjetunionen, der er afgørende, fordi at det er altså inddæmningen af Sovjet, og det at sikre et frit Vesteuropa, er ligesom det primære formål med Kissingers udenrigspolitik, og derfor så ønsker man at have stabile, kontrollerbare relationer mellem Washington og Moskva. Det vil sige, at man skal væk fra de ting, man oplevede i 60'erne, ikke mindst med Kuba-krisen selvfølgelig, med under John F. Kennedy, hvor man var tæt på at komme i en atomar krig med russerne. Altså det er det, man for alt i verden ønsker at undgå. Og derfor indleder man en proces, altså détente, altså en afspændingsproces mellem USA og Sovjet, hvor man forsøger at skabe større forståelse på tværs, på trods af alle de uenigheder, man har. Og så fører man alle mulige proxy-krige, konflikter rundt omkring i verden, men man forsøger samtidig at have de her gode relationer, og så indfører man jo så de her våbenaftaler, som er med til at, hvad skal man sige, mindske risikoen for en nuklear konfrontation. Det er ligesom det, der ligger bag stort set alt, hvad Kissinger gør. Også den måde, han opfatter lokale konflikter rundt omkring andre steder i verden. Der er der hele tiden med relationerne til Sovjet for øje, at han ønsker, at de ting ikke må ødelægge konstruktive, stabile relationer til Sovjet.
Og så kan man sige, at den sidste del af hvad skal man sige, hans arbejde i 72, selvfølgelig Vietnam, hvor han på en pressekonference siger, at we believe peace is at hand. Det gør han i oktober 72, og det fører så til Paris-aftalen anno 73. Det fører så, han får Nobels fredspris for den her, eller delvis Nobels fredspris for den, men hvad er dens aftales eftermæl?
Ja, altså man kan sige, at aftalen fører til en afslutning på USA's direkte engagement i krigen, men det fører så også efterfølgende til nederlaget i 75, og det her famøse billede, hvor man evakuerer de sidste folk med helikopter, efter at Nordvietnam er løbet Sydvietnam over ende, og Vietnamkrigen dermed reelt set er tabt, og Vietnam er blevet fuldt kommunistisk. Så man kan sige, at det er en aftale, man indgår og opnår jo de mål, som sagt. USA kommer ud, man får frigivet nogle politiske fanger osv., men man indgår aftalen med nordvietnameserne, ikke med sydvietnameserne. Altså, så den anden part i konflikten, som jo har en ret stor andel i hvordan det vil udvikle sig, er ikke med ved bordet, og derfor er man jo i Sydvietnam enormt vrede over den her aftale også, og det viser sig jo, at aftalen nærmest ikke er det papir værd, den er skrevet på, og at de forskellige parter går lige tilbage til at bekrige hinanden, og derfor så fører det jo også til, at man får fred i 73 på papiret, og USA kommer ud af krigen, men reelt set fortsætter krigen, og Nordvietnam ender jo med at vinde krigen, og dermed kan man sige, altså det er en aftale, der ser bedre ud i marts 73, end den gør bare et par år senere, og eftermælet er jo blevet, at det er en aftale, som ikke lykkedes, kan man sige, fordi USA kom ud, ja, men krigen blev tabt, og Nordvietnam endte med at løbe Sydvietnam over ende.
Så lad os runde, kan man sige, 1973, og ligesom den, som altså nogen i hvert fald vil mene, er Kissingers helt store diplomatiske bedrift. Andre vil selvfølgelig pege på for eksempel Kina. Men der har vi jo Yom Kippur-krigen, hvor Israel i oktober 73 bliver udsat for et overraskelsesangreb af Egypten og Syrien. Og for Kissinger kan man sige, at det her er vigtigt, at det ikke skader det tangt. Og han kaster sig ud i noget af sådan et pendul-diplomati. Hvad er det, der sker i den sammenhæng? Hvad er det, Kissingers rolle i den her håndtering af den her krig bliver?
Det er især i årene efter, altså 74 og til dels 75, at Kissinger så udfører det her pendul-diplomati, hvor han rejser rundt i regionen til de forskellige hovedsteder og gør det, som Kissinger er bedst til, netop at forhandle og sætte sig ned med forskellige aktører og finde frem til, hvad er deres interesser, hvad er deres røde linjer, hvad er det, de kan acceptere, og så gå videre til den modparten og gøre det samme, og så finde en måde, hvorpå de her ting kan overlappe, og man så dermed kan nå til en form for forståelse. Og igen, som du siger, så er det fuldstændig rigtigt, at i baghovedet har Kissinger hele tiden forholdet til Sovjet. Det er jo sådan, at Sovjet grundlæggende var allieret med eller bakket op omkring mange af de her arabiske lande, inklusive Egypten, som var med til at føre den her krig mod Israel, og USA var tættere forbundet med Israel, ikke? Og der er det meget vigtigt for Kissinger, at den regionale konflikt mellem Israel og de arabiske naboer ikke kommer til at påvirke forholdet mellem Sovjet og USA dårligt. Og det gør den jo faktisk i første omgang. USA sætter deres atomberedskab på højere beredskab, og der er sådan anspændinger, det bliver faktisk ret bekymrende i forhold til, hvad det må få af konsekvenser for stormagtsrelationerne. Men det går over, og det lykkedes så for Kissinger i månederne efter der i 74 at lave det her pendul-diplomati, hvor man får lavet aftaler mellem Israel og Syrien og Israel og Egypten, og jo altså ligger forarbejdet for det, der så i 78 bliver til Camp David-aftalen og normaliseringen mellem forholdet mellem Egypten og Israel, ikke? Så det er de spæde skridt fra en meget alvorlig konflikt til det, der så sidenhen udvikler sig til at være et diplomatisk gennembrud i relationerne mellem Israel og Egypten i 78, hvor Kissinger spiller den her indledende rolle, ikke? Og netop er diplomaten par excellence i det her meget komplicerede spil, som det jo er i Mellemøsten. Det ser vi også i dag. Altså, det er ikke noget let job, han havde der. Han lavede jo, kan man sige, dengang det, som Antony Blinken laver nu, og med betydeligt større succes.
Og der er jo, som du siger, en klar linje op til Jimmy Carters Camp David-aftale. Yom Kippur-krigens og Kissinger sådan agerende, det er omtalt som hans fineste hour, altså fineste time som udenrigsminister. Og nok også altså, som diplomat i det hele taget. Ser du det også sådan?
Det synes jeg er svært, fordi at der er jo sådan så mange af de her diplomatiske triumfer, ikke? Altså vil måske nok nærmere pege på åbningen til Kina, men det er jo også fordi at eftertiden har vist at det havde nogle konsekvenser, ikke? Og i dag kan man sige, kunne man godt bruge bedre relationer mellem USA og Kina. Så man vil måske pege på det, men altså det er, som du siger, de her er måske de her tre helt store, ikke? Fredsdiplomatiet i Mellemøsten, åbningen til Kina, og så ikke mindst selvfølgelig relationerne til Sovjet og den her afspænding, som man jo opnår, ikke? Altså der er mange store bedrifter på det punkt.
Lad os prøve sådan, og fordi nu har vi berørt sådan forskellige begivenheder af, hvad Kissinger havde at gøre med i administrationen, og vi var jo inde på den her diskussion om Kissinger som værende realist, eller om det ligesom er en mere nuanceret størrelse. Hvordan skal vi egentlig forstå ham med baggrund i administrationen? Hvor er sådan de klare linjer til at forstå Kissingers agerende?
Det er jo et af de vigtige spørgsmål, som er genstand for enormt stor debat i forskningslitteraturen og alt, hvad der er skrevet om Kissinger, ikke? Og hvor man kan sige, at den sådan konventionelle udlægning er jo af Kissinger som realist og som real politiker, som en person, der er drevet af, skal man kalde det, sådan kolde interesser, ser nøgternt på problemer, kommer med en løsning og sørger for, at den bliver eksekveret, og så hen ad vejen måske ikke bekymrer sig så meget for, hvad der måtte være af etiske og moralske ting undervejs. Og så er der selvfølgelig folk, og nu kan vi måske snakke om Niall Ferguson siden, men som jo har skrevet den her bog om Kissingers tidlige år, hvor han kalder ham for idealisten. Mm. Ikke? Og der er klart, altså alt efter hvad man ligger i et begreb, kan man selvfølgelig tilpasse det, og jeg vil sige, at altså, hvis man siger, altså Kissinger var optaget først og fremmest af at sikre fred mellem stormagterne og undgå en tredje verdenskrig.
Hmm.
Det kan man jo godt kalde en form for idealisme, ikke? Altså, han har en idealistisk ønske om at undgå storkrig, altså at sikre stabilitet. Men hvis vi kigger på idealisme som det at være drevet af et sæt principper og idealer, ofte forbundet til for eksempel at udbrede liberale værdier i den amerikanske kontekst, så var han selvfølgelig på ingen måde idealist. Jeg vil nok sige, at det han først og fremmest var, var pragmatiker.
Mm.
Han var villig til at bruge nogle forskellige midler for at opnå målet. Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at han nødvendigvis vil sige, at målet helliger midlerne, men målet nødvendiggør i hvert fald midler, og det vil han forsvare. Det er det, vi har set også nogle af hans andre politikker rundt omkring, hvor han er blevet kritiseret for USA's støtte til forskellige repressive regimer, så har han hele tiden vendt tilbage til at sige, at målet var den her kamp med Sovjet og sikre stabilitet mellem stormagterne, og derfor mener han, at de ting, man så har gjort, har retfærdiggjort det mål. Og der er jo en form for idealisme der i forhold til at sikre den her fred og stabilitet. Og men det er jo nok ikke, at det folk tænker på, når de taler om idealisme generelt.
Nej, og hvis vi kommer ind på de her moralske spørgsmål kort øjeblik, men det lader ikke til, at du sådan er overbevist af den revisionistiske tolkning af Kissinger, som den britiske historiker for eksempel Niall Ferguson lægger for dagen.
Ikke hvis vi skal koge fortolkningen ned som, at han var idealist. Nej, så synes jeg. Men igen, altså man skal også passe på med de her kasser, ikke? Fordi
ja,
det kan også meget blive fortegnet den anden vej rundt, hvor man siger, at han var den her kolde, måske kyniske realpolitiker. Ja, det var han jo i nogle sammenhænge, men han gjorde det jo igen, fordi han havde en grundantagelse, der lå forud for. Altså, vi skal også huske på, at det er jo også et menneske, der er formet af Holocaust, mm, og har set totalitære regimer mærke dem på sin egen krop, så at sige, og var jo ikke, hvad skal man sige, blind over for menneskelige lidelser, men han havde et fokus, der gjorde, at målet var at undgå stormagtskonfrontation, målet var at undgå atomkrig, og med det formål for øje, var han villig til at gå på kompromis med en lang række moralske spørgsmål og udføre nogle politikker fra USA's side, som man med rette kan kritisere for at mangle moral og etik og hensyn til menneskelidelse andre steder på planeten. Altså for ham var der et centrum og en periferi. Der var et centrum omkring Europa og relationerne mellem stormagterne, og så var der en periferi andre steder i Latinamerika og Asien, som kan man sige var en kampplads for de her relationer mellem stormagterne, men hvor man måske ikke tillagde de lokale forhold og de lokale mennesker i de regioner helt den samme værdi. Og det kan man jo berette kritisere ham for. Og også en af grundene til, at han i de områder måske ikke har den samme status, som han har mange steder i Vesten.
Nej, det tror jeg ikke, man siger for meget, vil jeg sige. Men man kan sige, altså, så det er jo altid godt sådan at komme ind på, at tingene kan være mere nuanceret end som så i hvert fald. Også i forhold til, hvilke teoretiske kasser vi placerer folk i, eller ikke placerer folk i. Men i hvert fald, også med Kissinger, selvom han virkelig bliver til tider betegnet som proponent for realpolitik. Altså, det er ikke nødvendigvis bare sådan, at vi har at gøre med en amerikansk Bismarck, sådan lidt fortegnet sagt.
Nej, altså han var jo udenrigsminister i et demokratisk land, og han var jo fast overbevist om, at demokrati var et bedre system end et totalitært regime. Så på den måde var han ikke en Bismarck. Altså han var hvad skal man sige, demokrat i den forstand, ikke? Han var så bare optaget af nødvendigheden af nogle gange at bruge vold for at stoppe vold, og at det største det største hensyn, man skulle tage, var netop USA, demokratiets sejr over for dets totalitære modstandere. Så på den måde kan man sige, at han var jo bekendte sig jo til demokratiet og var ikke autokrat som sådan, men han var villig til at bruge nogle midler, som autokraterne også brugte i, han mente, det var nødvendigt for ligesom at slå dem.
I den grad en kold kriger.
Det må man sige.
På sin egen måde. Okay. Hvis vi så skifter gear til det, at Henry Kissinger, eller sådan, altså generelt kan man sige, at Kissinger er blevet fra forskellige kanter anklaget for krigsforbrydelser. For eksempel af Christopher Hitchens, som i 2001 skrev bogen The Trial of Henry Kissinger, og ellers for at bære ansvaret for millioner af dødsfald. Da Kissinger afgår ved døden her i november 23, der udgiver det venstreorienterede medie Rolling Stones en nekrolog, hvor de sådan først bemærker, at Kissinger nu er afgået ved døden i sit hjem i Connecticut, og så skriver de, "The notorious war criminal was 100." Og så begynder de så at gennemgå en række forskellige årsager til, at de skriver det. Og man kan sige, der er jo meget at tage fat i her. Man kan nævne støtten til Vestpakistan. Man kan nævne bombningerne af Kambodja og Laos, som vi var inde på. Der er kuppet i Chile i 73. Der er støtten til militærjuntaen i Argentina osv. osv. Er der noget, hvor der efter din opfattelse, uden at bare lige pludselig gøre dig til folkeretsekspert, men er der noget, hvor det efter din opfattelse er rimeligt at tale om krigsforbrydelser?
Jamen, jeg er jo netop ikke folkeretsekspert, og derfor vil jeg heller ikke gøre mig til dommer om, hvorvidt de ting, du lige listede op, gør Kissinger til krigsforbryder. Hvis hans rolle i udøvelsen af amerikansk udenrigspolitik i det her tilfælde skulle gøre ham til krigsforbryder, så har vi i hvert fald en situation, hvor der også er mange andre i hans position deroppe, for eksempel under den kolde krig, kunne så være skyldige i tilsvarende anklager. Der er måske lidt en tendens til, i forhold til, når man vurderer Kissinger, at han får tillagt lidt større betydning, end han måske havde, både hans kritikere og hans fortalere. Og jeg vil sige, at den liste, du lige kom med her, er jo unægtelig problematisk, og der er rigtig mange dræbte mennesker bag de her lande, vi lister op, og der er helt klart et argument, der kan laves om, at meget af det måske var unødvendigt, og at Kissinger ikke var tilstrækkelig empatisk og hensynsfuld i forhold til at begrænse drab på mennesker rundt omkring i de her lande. Men omvendt, så er der jo rigtig mange andre eksempler gennem verdenshistorien, hvor at USA og i den grad også andre stormagter har ført politikker med enormt store menneskelige omkostninger til følge. Så jeg synes, frem for at tale om, hvorvidt han er krigsforbryder eller ej, er det mere interessant at sige, hvad var det, der lå bag den her politik? Ikke? Altså, og det var jo i de her tilfælde, som du nævner i varierende grad, en eller anden vurdering af, at det var i USA's interesse at støtte de nævnte regimer ud fra igen en koldkrigslogik, og så var de moralske hensyn i mindre grad dominerende for Kissinger, og nogen vil sige, at de var helt fraværende. Der er forskellige slag på tasken omkring, hvad omkostningerne reelt har været. Historiker Greg Grandin, han anslår, at vi er oppe på 3 millioner døde, som følge af den udenrigspolitik, USA førte under Kissinger, og det er selvfølgelig et voldsomt tal. Det er klart, det er vanskeligt i praksis at lige udmåle præcis, og det er jo heller ikke sådan, at hvis USA havde gjort noget andet, så ville det nødvendigvis have ført til, at ingen var omkommet i de her konflikter. Men det er ikke desto mindre en lang liste, du har der, og der er også andre, man kunne tilføje. Altså Indonesiens invasion af Østtimor, hvor det er anslået, at der er op mod 200.000 døde. En invasion, som Kissinger og USA gav grønt lys til, hvor man jo kunne have gjort sin indflydelse gældende den anden vej rundt. Og det er lidt det samme i forhold til spørgsmålet om Vestpakistan. Og vi kunne også tale om apartheid-regimet i Sydafrika, ikke? Altså hvor man igen, ud fra en klassisk amerikansk tilgang til den problematik, er allieret med det racistiske apartheid-regime, ud fra en betragtning om, at man er bekymret for, at hvis den sorte majoritet kommer til magten, så vil man være tættere knyttet til Moskva. Der fører han den klassiske politik, som mange amerikanske udenrigsminister har ført, præsidenter har ført gennem årene, men ikke desto mindre er den jo stadigvæk problematisk. Og ikke mindst kan man sige, i hensyn til Kissingers egen opvækst, hvor man kunne mene, at han som diskrimineret minoritet i et repressivt regime i Tyskland, om nogen skulle have en vis forståelse for den her racebaserede adskillelse og diskrimination, som fandt sted i Sydafrika under apartheid. Men der er det igen, altså den røde tråd igennem alt det her, at man har en forestilling om, at det er i USA's interesse at gøre én ting, og så gør man det, og så er de moralske hensyn sekundære i det omfang, at de i hovedet bliver inddraget. Og der er jo måske også et andet element i det. En ting er de her enorme tab ude i verden, men der er jo også en tilgang til det at føre udenrigspolitik fra Kissinger, som er måske også årsagen til, at du bringer Bismarck op tidligere, ikke? Som er den her sådan, jeg kan kalde det en ikke-demokratisk udøvelse af udenrigspolitik. Altså, når man går ind og bomber ulovligt i Kambodja, og man ikke informerer kongressen og den amerikanske offentlighed om det, og afviser også, når man efterfølgende bliver konfronteret med spørgsmål, så underminerer man jo også nogle af de liberale, demokratiske principper i det amerikanske samfund om, hvordan man bør føre udenrigspolitik. Så der er også en vis manglende villighed til at efterleve de demokratiske spilleregler i USA om, hvordan man må føre udenrigspolitik, når man sidder som udenrigsminister i USA. Så der er også en kritikpunkt der, kan man sige, ikke? Og det var altså, at han ikke spiller efter de spilleregler, som det land, han nu repræsenterer, nu engang har sat op. Og der er han jo heller ikke alene, skal jeg huske at sige. Der er jo mange andre amerikanske politikere, der gennem årene også har ført politikker, hvor at man har ikke fuldt spillereglerne. Man kunne kigge på sådan noget som Iran-Contra-skandalen i 80'erne og den slags. Ikke?
Ja, og der er jo linjer helt op til i dag, kan man sige, i forhold til, hvordan USA sådan har forvaltet deres position som supermagt i den her internationale verden.
Absolut også. Altså krigen mod terror og så videre. Du kan sagtens, og det er der nogen, der gør, trække en rød tråd fra Kissingers tendens til at føre udenrigspolitik i skyggerne og omgås reglerne lidt lemfældigt til senere amerikanske praksiser i forhold til krigen mod terror, om det så er Abu Ghraib eller droneangreb og alle de her former for bumpninger i Pakistan, når man er i krig i Afghanistan og så videre og så videre. Ikke?
I den her diskussion om Kissinger kan kaldes krigsforbryder eller ej, hvad vil du så sige er den begivenhed, der fremhæves oftest, eller i hvert fald sådan er den, som flest bruger som argument? Er det Kambodja-bumpningerne? Er det Pakistan? Hvad tænker du der?
I forhold til krigsforbryderspørgsmålet, vil jeg mene, det er Kambodja. Ikke?
Ja.
Og det handler jo om omfanget af de bumpninger, man laver. Det faktum, at det også var ulovlige bumpninger, set fra et amerikansk perspektiv. Og så det, at bumpningerne jo efterfølgende fører til, at Khmer Rouge-regimet kommer til i Kambodja, og så efterfølgende fører til en masse lidelse og drab i det land. Så man kan sige, der er omkostningerne, både de direkte afledte af politikken i form af bumpningerne, men også de efterfølgende for befolkningen i det land, ret omfangsrige. Så det er måske nok mest især Kambodja, ikke? Men det andet, som ikke har gået ned i, det er jo spørgsmålet om Chile, som måske handler mindre om krigsforbryder og mere om, hvorvidt man, skal man sige, fører en skadelig udenrigspolitik, ikke? Altså i forhold til Kissingers kritiske tilgang til Allende, da han bliver valgt som demokratisk præsident i Chile, at man ligesom støtter det kup, der foregår imod ham, og så efterfølgende støtter det repressive Pinochet-regime efterfølgende. Ikke? Ud fra en betragtning igen om, at fordi Allende var socialist i Kissingers optik, så var han dermed også en risiko for USA og en potentiel eller nærmest de facto allieret med Sovjet. Igen sådan en tilgang til at se verden måske lidt sort for hvidt og forstå lokale situationer i en koldkrigs global kontekst, frem for måske at se lidt nærmere på, hvad er det egentlig, der var i Chile. Ville Allende egentlig have ført Chile over i den kommunistiske blok, eller var han blot en chilensk politiker, der havde socialistiske synspunkter, men ikke nødvendigvis var Moskva-allieret kommunist? Ikke? Og der kan man sige, at hans overordnede koldkrigs hensyn kommer til at skabe et billede, hvor at han ikke måske har blik for de nuancer, der også er af lokale relationer i Chile, ikke? Og dermed også altså et måske ikke det primære anklageskrift imod ham i forhold til krigsforbryderanklagelsen, men et af de primære cases, der altid bliver bragt op imod Kissinger, som værende se, hvor destruktiv og amoralsk en udenrigspolitik han var med til at føre.
Hvis vi lige kort bliver ved Chile, der vil, hvad skal man sige, hvis man tager en, der nok gerne vil lave et defensorat for Kissinger i forhold til Chile før, nemlig Niels Ferguson, han vil jo sige, at militærkuppet i Chile 73 er meget mere drevet af interne chilenske forhold, og USA støtter uden tvivl kuppet, der fører til Pinochet, men det er ikke dem, der sådan er drivkraften. Hvad tænker du?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er hans udlægning, ikke? Og så har du andre på den anden side, Greg Grandin og så videre, som nærmest siger det modsatte, ikke? Og hvor vi så igen får ligesom at må komme til en definitiv forståelse, vi selv må ned, en form for ned i arkiverne for rent faktisk at kunne tage stilling til det. Men man kan sige, forsvaret for Kissinger, som Ferguson fremfører, hvis man skal tage den for pålydende, er måske ikke verdens bedste forsvar, for det er trods alt kun et forsvar af, at man ikke direkte var involveret i kuppet. Altså Kissinger har jo selv sagt, at man var ikke specielt begejstret for Allende, og man var glad for, at Pinochet kom til i stedet for. Ikke? Så kan man diskutere, hvis man ikke var direkte involveret, så var man i hvert fald meget involveret efterfølgende i at støtte op omkring Pinochets regime, på trods af de forfærdelige menneskerettighedsovertrædelser, der fandt sted der. Så den del af det kan man ikke løbe fra, kan man sige. Så det er kun et delvist forsvar så i det omfang, hvis man køber præmissen om, at deres engagement i kuppet var begrænset, så var deres støtte til kupmageren i hvert fald ret håndfast.
Ja. Der er jo meget, vi kan gå ned i, kan man sige. Men jeg bemærker i en ting, du sagde tidligere omkring, at der til tider kan være en tendens til at tilskrive Kissinger en større betydning, end han egentlig har haft i sådan visse anlægner. Det er jo også, kan man sige, måske en af årsagen til, at han er forskellige nok, for eksempel af Fareed Zakaria, som er udenrigspolitisk kommentator. Han sagde jo om Kissinger, at han uden tvivl har begået forfærdelige fejl i hans ord, men at det også er lidt pudsigt, at Kissinger får så meget skyld, når det ultimativt er præsidentens ansvar, hvilke udenrigspolitiske beslutninger, der ligesom bliver truffet. Hvorfor tror du, at det bløde sådan med Kissinger, at vi tilskriver lige præcis ham så stor betydning?
Ja, det er jo en super god pointe, ikke? At han har fået både for det gode og det dårlige, er blevet tillagt en større betydning end mange af hans forgængere og efterfølgere. Altså, og der kan jo være flere årsager, ikke? Altså en ting er selvfølgelig, at han var den første til at bestride både posten som sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister. Så man kan ikke komme udenom, at hans position i Nixon-administrationen og Ford for den sags skyld var meget stærk. Han havde enormt stor indflydelse, også mere end mange af hans andre ligesindede, altså udenrigsrådgivere, har haft. Så var der selvfølgelig også Kissingers evne til at positionere sig selv som den her larger-than-life-figur, også i offentligheden. Altså, der er sådan en vis mystik om Kissinger, som værende det her geni, og den her sådan, person, som er magtens person, og som formår også efterfølgende, ikke bare i hans tid i 70'erne, men jo efterfølgende at rådgive skiftende amerikanske præsidenter. Så han tiltager sig også en position i den amerikanske bevidsthed, både i samtiden, men i høj grad også i eftertiden, som værende meget indflydelsesrig. Altså, så det er ikke måske så mærkeligt, at han bliver tillagt større værdi, eller sådan større indflydelse end så mange andre, fordi han har haft i hans samtid i 70'erne i Nixon-administrationen enormt stor indflydelse, men jo også efterfølgende, altså fordi han har været den her stemme, der er blevet lyttet til og blevet inddraget løbende. Så der er jo noget om snakken i forhold til hans generelle indflydelse, og i de konkrete tilfælde, så er det så det her med, altså, hvis man ønsker at forsvare Kissinger i forhold til Chile, så kan man påpege, at det var måske mere CIA, der var involveret, og begrænsningen var måske begrænset, og altså, involveringen var måske begrænset, og Kissinger var måske ikke den ansvarlige, ikke? Og hvor man omvendt fra den anden side, hvis man er kritisk over for Kissinger, så får man det så lyde som om, at det var ham personligt, der var ansvarlig, ikke? Altså, han bliver gjort både til helt og syndebuk, kan man sige, alt efter der, ikke? Og så er det selvfølgelig også, skal vi jo nævne, altså om vi er inde på hans jødiske baggrund indledningsvis, og den diskrimination, han var udsat for, som mange andre jøder i USA, i den årrække der især, så er der selvfølgelig også dem, der vil påpege, at grunden til, at han bliver tillagt ansvaret for de her ting, til dels har at gøre med hans jødiske baggrund. Mm. Men jeg tror, det er lidt for simplet at reducere det blot til det. Der er helt klart andre ting i spil her også.
Ja, jeg er i hvert fald helt enig, hvad angår sådan opfattelsen af Kissingers helt særlige personlighed. Altså, der adskiller han sig jo virkelig fra andre diplomater med at være så offentlig, som han er. Prøv sådan at se, fordi du var også inde på hans efterfølgende virke, efter han har forladt diplomatiet osv. Har der været, tænker du, en eller anden form for manglende opgør med nogle af de ting, som han har gjort, som ansat i udenrigspolitikken i USA. Altså, at har der været en eller anden form for forblindelse af ham i det udenrigspolitiske miljø? Man har kigget på den her Howard-figur med den store erfaring og diplomatiske bedrifter, og så har man set bort fra den blakkede side.
Altså, start med at sige, at han har jo haft masser af kritikere, måske ligefrem fjender, helt fra starten af. Lige fra Harvard-kollegaer i starten der, som var misundelige måske på, at han fik så meget politisk indflydelse og blev hørt så meget, ikke? Til folk, der måske i det akademiske miljø synes, at han mente lidt for meget om lidt for mange ting. Han spændte meget bredt i hans akademiske ekspertise. Men også til f.eks. menneskerettighedsmiljøet, hvor han jo i den grad bliver fremstillet som den store skurk i forhold til at ikke respektere menneskerettigheder og amerikansk udenrigspolitik og sige en ting offentligt og gøre noget andet bag de lukkede døre. Så det er jo ikke fordi, han ikke har haft kritikere og ligefrem fjender forskellige steder fra, men jeg tror, det er rigtigt nok, som du siger, at internt i Washington, det udenrigspolitiske establishment, har der nok været en tendens til at fokusere på hans bedrifter. Vi nævnte dem tidligere i forhold til Kina, Sovjet og Mellemøsten, og så måske se lidt igennem fingre med nogle af de sorte pletter på hans renommé i forhold til de her kup og hvad skal man sige, støtte til repressive regimer rundt omkring i Latinamerika, Afrika og Asien. Så der er helt klart et element der, ikke? Han har en meget stærlig status i begge partier på tværs af det, man kan kalde konsensus omkring amerikansk udenrigspolitik, som har været dominerende op omkring den kolde krig, og måske især også i efterkrigstiden indtil for nyligt. Ikke? Og selv Donald Trump, jo, som har brudt med det konsensus, fik jo også Kissinger forbi Det Hvide Hus for at tale med ham. Ikke? Så man kan sige, der er nærmest ikke nogen grænser for, hvem der vil mødes med ham. Og så alligevel, måske kan man huske i primærvalgkampen i 16, hvor Hillary Clinton, som jo nogen repræsenterer det her establishment consensus, hun jo stolt proklamerede, at hun jo havde Henry Kissingers ører og omvendt og havde godt forhold til ham, hvor at Bernie Sanders jo så bryder ind, og han er stolt af at sige, at han ikke er venner med Henry Kissinger. Så det skal helt ud på fløjene, ud på de progressive venstrefløj for eksempel, rent politisk, for at finde folk i sådan den politiske top, der sådan tager afstand fra ham.
Og så er der også dem, der hæfter sig ved, at Joe Biden aldrig fik inviteret ham til Det Hvide Hus.
Ja, der løb tiden måske fra ham, ikke? Men det er rigtigt, ja.
Embedet, ja, det er rigtigt. Der kan også være noget der. Hvad hedder det? Ja, for min skyld kunne vi sagtens fortsætte med at tale om det her i lang tid, men lad os runde af med sådan det sidste omkring, hvad der står tilbage ved Henry Kissinger. Der er nye projekter på vej, der skal beskrive ham. Neil Ferguson, som vi har været inde på et par gange, har fået en helt enorm adgang til materialer omkring Kissinger, og lige nu ved at skrive bind 2 af sin biografi om ham, som han efter eget udsagn ærede sig over, han ikke blev færdig med, inden at Kissinger gik bort her sidste år. Men hvis vi sådan skal prøve at koge det sammen med hvad der ligesom for dit vedkommende står tilbage med Henry Kissinger. Hvad vil du så sige?
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, som vi ligesom har cirklet omkring undervejs i samtalen, så er Kissinger jo altså en person, der om nogen har delt vandene, ikke? Og af nogen er han jo højt beskattet, elsket, og andre derimod hadet. Der er meget få, der er indifferente til ham. Jeg lyttede til Jeremy Suri, historiker, som også har skrevet om Henry Kissinger, som jeg synes er en af de gode bøger om Kissinger, som Kissinger selv bemærkede, at det var til Suri, at det var den bedste bog om ham, men det stadigvæk var mest forkert. Så det er sådan Kissingers tilgang. Men Jeremy Suri, han nævnte for eksempel, at når han sætter sig ned i en flyver, og så spørger folk, nå, hvad laver du så? Om jeg skriver på Kissinger-biografi, så ville han straks få et svar fra folk, som bekræftede, at de folk enten hadede ham eller elskede ham. Altså, der var ikke plads til mellem stadiet. Og det påvirker desværre også lidt den litteratur, vi har, ikke? Der er enormt meget skrevet om Kissinger, men der er en tendens til, at man går til det med en agenda om enten at kunne bekræfte, at han var den her krigsforbryder, den her skurk, eller fremstille ham som den største statsmand i det 20. århundrede. Det er meget ofte stillet op på den måde, og derfor så skal man, når man læser litteraturen, i hvert fald orientere sig i, at der er de her polariseringer. Altså, det måske bedst kan relatere sig til for mit eget vedkommende, det er, jeg har jo skrevet en del om Ronald Reagan og beskæftiget mig mere indgående med litteraturen omkring ham, og der er lidt den samme tendens, ikke, til sådan at være meget polariseret. Altså, hvis man er på det konservative USA, så bliver han ofte fremstillet som en helt og en præsident på størrelse med de aller største. Og hvorimod, hvis du kravler ud på den anden fløj, så bliver han ofte fremstillet som en skurk, og lidt i lyset ala Nixon og Kissinger. Ikke? Der er ikke rigtig, det er svært at finde gode, balancerede tilgange til ham, og lidt det samme gør sig gældende med Kissinger, dog med nogle undtagelser. Ikke? Nu må vi se, jeg har ikke haft tid til at læse Ferguson endnu, så vi må se, hvordan den er. Det er klart, at arkivadgangen gør jo den bog interessant, men omvendt må vi også sige, at der nok ikke er nogen tvivl om, hvor han står, Niall Ferguson, på Henry Kissinger-spørgsmålet, kvæg hans andre skriverier, som jeg har været læst og været bekendt med, ikke? At han formentlig jo vil have en meget positiv udlægning af Kissingers rolle. Ikke? At jeg vil gerne fremhæve en anden bog, udover den fra Jeremy Suri, som hedder Henry Kissinger and the American Century, som Kissinger selv, som nævnte, synes var en udmærket bog, om end den mest var forkert, så er der også Thomas Schwartz's bog, Henry yeah. Kissinger and American Power, som er relativt ny, og som jeg også af min opfattelse leverer et forholdsvis afbalanceret billede, og som vi også lige talte om, så har den fordel i forhold til nogle af de andre, at den er relativt kort.
Ja, modsat kan man sige Neil Fergusons bøger om ham. Kissinger fortsætter med og helt frem til sin død og spille en stor rolle i den udenrigspolitiske debat, rådgive præsidenter, etablere Kissinger Associates osv., men det når vi simpelthen ikke at tale om. Så jeg vil sige, Rasmus, som altid har det været hyggeligt og lærerigt at tale med dig. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med.
Jamen i lige måde, det er mig, der takker.
Og tak til jer derude for at lytte med. Det mangler jo ikke så forfærdeligt mange afsnit af den her serie, men i næste uge skal det handle om en, vi også kort var inde på i den her podcast, nemlig udenrigsminister, senator og præsidentkandidat Hillary Clinton. Men indtil da, tak for nu.